Brand Aside Podcast is what you're listening to.
ศึกคู่แข่ง Grab Gojek เมื่อสถาบันการเงินไทยขอมีเอี่ยวคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับเมธคุงจาก Brand Inside เช่นกันครับ
ครับวันนี้นี่เราหยิบเอาเรื่อง
ใกล้ตัว
ที่มีคู่แข่งอย่าง Grab แล้วก็ Gojek ซึ่งในบ้านเราก็คือ Get
ถูกต้องครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเอางี้แล้วกันว่าในช่วงเรียกว่าไงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีประกาศของทาง SCB กับ Gojek เขาร่วมทุนกัน
ครับ
เรียกว่าเป็นไงครับเป็น Startup Series F เป็นการ Raise Fund Series F ใช่ไหม
ใช่ทำให้แบบว่า valuation ของ Gojek นี่น่าจะ
แตะ
10,000 ล้านเหรียญ
10,000 ล้านเหรียญน่ะมันเขาเกิดเป็นศัพท์คำว่าอะไรนะ Decacon น่ะคือตอนแรกก็ไม่เคยได้ยินเรารู้จักแต่ Unicorn
ใช่
ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญอันนี้เขาแบบ 10,000 ล้านเหรียญเขาก็เลยเกิดศัพท์เรียกว่า Decacon
ครับ
แล้วตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคราวนี
้ใหญ
่ๆเออแล้วก็แบบเป็นเรื่องนึงแต่ประเด็นที่เราจะหยิบมาคุยวันนี้เพราะว่าศึกนี้มันมีนัยยะอะไรบางอย่าง
ครับ
ที่ระหว่าง Grab แล้วก็ Gojekหรือก็คือเก็ตในบ้านเรานั่นเองเดี๋ยวผมเล่าก่อนแล้วกันคราวนี้ผมมีโอกาสไปงานแถลงข่าวนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเมธคุงจะเล่าในฝั่งของทาง
ล่าสุดดีกว่า
ล่าสุดของผมนี่เล่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยทาง SCB เขาออกมาประกาศแล้วครับว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุน
ครับ
ซีรีส์ F เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวครึ่งหลังใช่ไหม
ใช่ครับ
ถูกเพราะว่าอันนี้ตามข่าวเลยเนี่ยทาง Gojek เขาต้องการได้เงินทุนประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ครึ่งแรกเขาได้ไปแล้วจาก Google Tencent JD เป็นเงินประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเม็ดคุงก็คือตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดทีนี้เงินมันยังไม่ครบครึ่งหลังเนี่ยมันเริ่มต้นโดยที่เขาประกาศข่าวว่าได้รับเงินทุนจาก Mitsubishi กลุ่ม Mitsubishi ซึ่งมีสำคัญมันจะมี Mitsubishi Corporation Mitsubishi Motor แล้วก็มี Mitsubishi UFJ
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลย
สำคัญเลยนะครับนี่คือใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งประกาศไม่ใช่ล่าสุดหรอก ก็คือก่อนถัดมาเขาประกาศว่า SCB ก็เข้ามามีเอี่ยวด้วย
ถูกต้องครับ
แต่ว่ายังไม่ประกาศจำนวนเงินเนื่องจากว่ายังรวบรวมได้ไม่ครบ
ดีลยังไม่ปิดด้วย
ทีนี้มันก็เลยเป็นล่าสุดก็คือ
วีซ่า
วีซ่าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดี
ก็เป็น1ใน2เจ้าในแบบที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตเดบิตอะไรพวกเนี้ยที่เราบอกว่าใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแน่นอนอ่ะ
ครับสองเจ้านั้นก็คือมี Visa กับ
Mastercard
และ Visa ตอนนี้อยู่ใน Gojek แล้ว
ใช่
ก็คือมาอยู่ในเขาเรียกไง Raise Fund รอบ F นี้ด้วย
ใช่ครับก็คือล่าสุดก็คือว่า Visa ได้ประกาศลงทุนใน Gojek ข่าวเพิ่งออกแบบวันเนี้ยวันที่17
เน
ี่ยใช่ก็คือได้ประกาศลงทุนใน Gojek นะครับบอกว่ามูลค่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดซึ่งเหมือนกับกรณีของ SCB เลยก็คือเป็นการลงทุนใน CDF แล้วก็โดยตัวแทนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ Visa ก็คือได้กล่าวว่าบริษัทแล้วก็ Gojek เนี่ยคือมีเป้าหมายร่วมกันก็คือต้องการที่จะขยายบริการทางการเงินให้เข้าถึงแบบคนในเอเชียมากที่สุด
ครับ
แล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต่างๆที่ได้ใช้แบบว่าบริการของ Gojek ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ Visa เน้นย้ำก็คือว่าลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการใดๆเลยทางด้านการเงินแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่สถาบันการเงินไม่สนใจอย่างเงี้ยก็คือว่า Gojek กับ Visa เขาจะหาวิธีเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มากขึ้น
เรียกว่ามองลูกค้าที่เขาเรียกว่าอาจจะหลุดรอดจากสถาบันการเงินไป
ซึ่งเยอะนะครับ
เรียกว่าแบงค์เข้าไม่ถึงนั่นแหละ
ใช่
แล้วเขามองว่า Gojek หรือแม้แต่ Get หรือแม้แต่ Grab อะไรเนี่ยจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงคนเหล่านี
้ใช่ครับโดยเฉพาะแบบว่าที่สำคัญก็คืออย่างเช่นในประเทศแค่ในอินโดนีเซียอย่างเดียวเนี่ยคือการเข้าถึงบอกว่าธุรกรรมทางการเงินยังน้อยมากซึ่งเป็นประเทศที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างน้อยเมื่อรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยอะไรพวกนั้น
ที่ผมอันนี้ผมเคยได้ข้อมูลมาจากทาง True Money เวียดนามเองที่เป็นประเทศที่กำลังเติบโตมาแรงมากในภูมิภาคเราตอนนี้
ครับ
เวียดนามเนี่ยก็มีการเข้าถึงแบงกิ้งน้อยมากเหมือนกันทำให้ True Money เข้าไปสนใจเข้าไปทำตลาดแล้วก็เป็นช่องทางในการจ่ายเงินเดือนด้วยซ้ำคือจ่ายเงินเดือนผ่าน True Money เลยตอนแรกเราอยู่ในประเทศไทยที่แบงก์เยอะเนาะ แล้วแบงก์กระจายไปทั่วเลยเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ในต่างประเทศเขาเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆในบ้านเราเองเนี่ยถ้าเป็นพวกที่เป็นจังหวัดอำเภอที่มันรอบนอกหน่อยธนาคารก็น้อยนะครับ
ถูกต้องครับ
คือแบบบางทีเขาจะโอนเงินกันหรือเขาจะทำอะไรเงี้ยเขาต้องเข้าไปในเขตเมืองเพื่อหาธนาคารหาตู้ ATM อะไรเงี้ย
ครับก็เลยทำให้เป็นนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมวีซ่าถึงได้ลง
ถึงสนใจมาอยู่กับโกเจ็กด้วย
ใช่ครับ
ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพที่เราเล่ามามันเป็นภาพของฝั่งโกเจ็ก
ครับ
ทีนี้ถ้าเราให้เห็นภาพของฝั่งแกร็บบ้างครับฝั่งแกร็บไม่มีใครอยู่บ้าง
แกร็บก็ที่เราเห็นดีลล่าสุดก็คือผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือว่ามีธนาคารกสิกรไทยอ
ันนี้ปลายปีที่แล้ว
ใช่ครับ
ก็คือกสิกรไทยลงทุน
ใน
แกร็บ
ในแกร็บมูลค่า50ล้านเหรียญสหรัฐ
ครับ
แล้วก็เสร็จแล้วก็คือว่าก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Mastercard ก่อนที่กสิกรจะลงไปก
็
คือเขาได้จับมือกันคือทำพรีเพดการ์ดซึ่งสามารถลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนคล้ายๆบัตรเดบิตของเราแต่คือว่าต้องเติมเงินเข้าไป
ก็เรียกว่า Mastercard เป็นพันธมิตรเขาจับมือกับ Grab
ใช่
ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเขามีการลงทุนไหมในอนาคตเขาจะมีหรือเปล่า
ใช่นั่นอีกเรื่องนึง
เรายังไม่รู้แต่ว่าณวันนี้อย่างน้อยเขามีความร่วมมือกันละ
ก็คือมองว่าลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย400ล้านคนเนี่ยยังเข้าถึงบริการพวกนี้ไม่ได้ก็เลยเป็นพันธมิตรกับ Grab ไปแล้วก็อย่างล่าสุดก็คือเป็นพันธมิตรกันไปก็คือเนี่ยมี Citibank ด้วยก็คือ Citibank ก็ได้ประกาศว่าจะร่วมมือกันทำบัตรเครดิตสำหรับแบบว่า co-branding กับ Grab โดยเฉพาะก็คือ Citibank ก็มองเหมือนคล้าย Mastercard ว่าค
ือทุกคน
ใช่ยังมีโอกาสที่โตได้อีกมากแบบว่าคนที่แบบยังเข้าถึงบริการทางด้านการเงินไม่ได้ซึ่งคิดว่าแบบเฉพาะเจาะจงก็คือแค่อินโดนีเซียประเทศเดียวก็
โอ้โหเป็น100ล้าน250ล้านคนอ่ะอินโดนีเซีย
ใช่ครับก็เลยบอกว่ามีโอกาสโตมาก
ครับ
ครับ
ทีนี้นอกจากเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า Mastercard กับ Citibank ที่อาจจะเป็นพันธมิตรก่อน
ครับ
อนาคตไม่รู้แต่ว่าจริงๆที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ SoftBank
จริงๆก็เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นแต่จริงๆก็คือเขามีกองทุนของเขาคือ SoftBank Vision Fund
ก็คือเน้นเรื่องลงทุนโดยเฉพาะเลย
ใช่ครับ
ลงทุนไปทั่วเลยนะ
ใช่ตามบริษัทแบบเทคโนโลยีใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ย
ครับ
ก็ที่ได้ลงไปแล้วก็มี DiDi ก็คือบริการเรียกรถรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนด้วย
DiDi ที่ซื้อกิจการ Uber ในจีนไปนั่นแหละควบรวมไปแล้วก็กลายเป็น DiDi รายเดียว
ใช่แต่เรื่องนี้เราจะไม่เจาะลึกกันมากเท่าไหร่
ครับแต่พอที่เล่ามาเนี่ยพอให้เห็นภาพแล้วแหละว่าฝั่ง Grab มีอะไรอยู่ในมือบ้างฝั่ง Gojek มีอะไรอยู่ในมือบ้าง
ครับ
ทีนี้มันจากนี้เดี๋ยวเมธคุงจะมาเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าฉายภาพนิดนึงว่าหลังจากที่เราเห็น2ฝั่ง Grab กับ Gojek มันสะท้อนภาพอะไรเราเห็นบ้างครับ
มันสะท้อนภาพแรกก็คือว่าธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินรายใหญ่ๆของโลกหรือว่ารายเล็กๆเนี้ยจะเริ่มสนใจก็คือ2บริษัทนี้มากขึ้นเพราะอย่างแรกก็คือว่า2บริษัทเนี้ยเป็นสตาร์ทอัพที่สตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ครับ
แล้วอย่างที่เราเห็นก็คือว่าอย่างธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกสิกรไทยได้ลงทุนไปอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมองเห็นอย่างแรกก็ข้อที่1ก็คือว่าบริการทางการเงินทั้งหลายอ่ะที่เรายังแบบคือเราอาจจะเข้าถึงแต่คือคนอื่นเขายังเข้าไม่ถึงแบบพวกแบบวินมอเตอร์ไซค์อะไรแบบเนี้ยเขาสามารถใช้บริการพวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเขา
คือเราไม่ต้องไปพูดถึงรอบนอกเลยนะ
ใช่
เราพูดเฉพาะในเมืองอย่างเดียวเน
ี่
ยอะไรอ่ะเราอาจจะเป็นสมมติว่าเป็นพนักงานบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจ
ครับ
เราอาจจะเข้าถึงบริการทางการเงินเยอะแล้ว
ใช่
แล้วก็อาจจะเหมารวมว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ในระดับอาจจะเรียกว่าชนชั้นแรงงานหน่อยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเมื่อกี้อย่างที่เมธคุงบอกว่าวินมอเตอร์ไซค
์
เขาไม่ได้เข้าถึงได้แบบเรา
ใช่กว่าจะแบบว่าเปิดธุรกรรมกว่าจะอะไรเนี้ยการรับเงินอะไรเนี้ยเขาค่อนข้างลำบากกว่าเราเยอะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้อย่าง2ธนาคารของเราที่แบบว่าเป็นคู่แข่งกันแบบในการลงทุน2เจ้าเนี้ย
ก็คือ SCB กับ KBank เนี่ย
ครับก็เลยบอกว่ามองเห็นว่าช่องทางนี้สามารถแบบว่าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆพวกนี้ได้มากขึ้นด้วย
ตรงนี้นี่แชร์ให้ฟังนิดนึงครับว่าตอนที่ไปเปิดตัวความร่วมมือระหว่างการลงทุนของ SCB ใน Gojek เนี่ยก็ต้องบอกว่า SCB เขาลงทุนใน Gojek เพื่อให้ได้เป็นพันธมิตรกับ Get ในประเทศไทยการเป็นพันธมิตรกับ Get ในประเทศไทยเนี่ยอย่างนึงที่ SCB บอกเลยก็คือว่า1ลูกค้าเขาเรียกไงวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเก็ตเนี่ย ขาสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี SCB Easy กับกระเป๋าเงินของเก็ตแบบไม่มีค่าธรรมเนียมคือโอนเงินไปกลับได้เลยแบบไม่มีค่าธรรมเนียมแม้จะไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้ SCB สักทีเดียวแต่เขาเรียกอะไรนะความได้เปรียบก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ SCB คุณไม่ต้องเสียค่า transaction ไม่ต้องเสียค่าฟรีอ
่
ะระหว่างการโอนเข้ากระเป๋าตังค์อันนี้อย่างที่1 อย่างที่2คือโอเคถ้าเกิดคุณมาเปิดแก๊ปเอ้ยคุณมาเปิดเก็ตเนี่ยคุณอยากจะขับเก็ตละคุณก็มีโอกาสที่จะต้องใช้บัญชีของ SCB ด้วย
ใช
่นี่ก็จะเหมือนที่เมธคุ้งบอกว่ามันจะเป็นเพิ่มจำนวน
ลูกค้าอะไร
ใหม่
อย่างที่2ก็คือเรื่องของ transaction นะครับก
็
คือธนาคารเดี๋ยวนี้ก็คือพยายามบอกว่าเข้าถึงเรื่อง transaction บอกว่าพวกธุรกรรมทางการเงินบอกว่าจะได้รู้ว่าข้อมูลประมาณเท่าไหร่แล้วจริงๆ transaction มันก็จะย้อนกลับไปข้อแรกนิดนึงก็คือว่าธนาคารตอนเนี้ยของไทยก็คือมันจะมีเรื่องดิจิตอลเลนดิ้งเรื่องอะไรแบบเนี้ยมากขึ้น
ที่เขาคุยเห็นปีนี้เขาพูดกันเรื่องดิจิตอลเลนดิ้งอย่างเยอะเลยนะ
ใช่ครับ
แต่เราก็ยังไม่ค่อยเห็น
เราจะยังไม่ค่อยเห็นภาพตรงนี้เท่าไหร
่
แต่เราจะบอกให้เห็นว่าถ้าธนาคารเหล่านี้เริ่มเห็น transaction ของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเงี้ยก็จะสามารถบอกว่าให้สินเชื่อรายย่อยรายบุคคลเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นแบบว่าสามารถได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นแบบว่าเราใช้อะไรอะ GrabPay หรือ Gojek Pay อย่างเงี้ยสมมตินะครับก็คือใช้จ่ายเงินแบบซื้อแบบบริการต่างๆเช่นอะไรอะสั่งอาหารหรือว่าขึ้นรถหรือแม้แต่แบบว่าเราอาจจะไปใช้ที่ประเทศอินโดนีเซียแบบไปนวดไปจองโรงแรมหรืออะไรบริการอย่างอื่นที่แบบ
เพราะว่า Gojek ในอินโดนีเซียนี่เขาจ่ายได้แทบทุกอย่างเลย
ใช่เรามีบริการแบบจ้างแม่บ้านจ้างอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแบบเนี้ยครับก็คือก็มันจะเป็นโอกาสใหม่ๆซึ่งเซอร์วิสเหล่านี้อาจจะมีบางตัวที่สามารถเปิดได้ในประเทศไทยอะไรเนี้ยก็จะทำให้แบบเป็นโอกาสช่องทางสำหรับการจ่ายเงินใหม่ๆอะไรพวกเนี้ย
อ๋อไปเป็นช่องทางในการสร้าง transaction เพิ่มเติมขึ้นมาในธนาคารนั้นๆ
ใช่
ไม่ว่าจะเป็น SCB หรือ KBank ก็ตาม
ใช่แล้วรวมไปถึงแบบว่าพาร์ทเนอร์หลายอื่นที่จะมาลงทุนในคราวหลังด้วยที่เขาสนใจเพราะว่าแค่เอาจริงๆแค่อย่างที่พูดอะครับว่าแค่เจาะตลาดบอกว่าไม่ต้องมองแค่ประเทศไทยมองแบบสเกลแบบว่าในเอเชียอย่างเงี้ยที่เราพูดไปตะกี้นี้ว่าแบบลูกค้าในแค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงินมีทั้ง400ล้านคนแค่เรามองว่าแบบได้เพิ่มสักแบบ 10-20 ล้านคนนี้ก็คือว่า transaction มันมีมหาศาลแน่นอนยังไม่นับบอกว่าลูกค้าปัจจุบันอีก
400ล้านคนนี้เรียกว่าถ้า 10% แค่ 10% นี้ก็40ล้านแล้วนะ
ใช่ครับ
ก็เยอะกว่าที่ทั้ง2ธนาคารนี้ถืออยู่ตอนนี้แบบหลายเท่าแล้วอ่ะ
ใช่เราก็จะได้เห็นบอกว่าจริงๆมันก็คือแบบมีเรื่องของ Big Data ด้วย
ครับ
ก็คือสามารถทำอะไรได้ใหม่ๆแบบว่าออกแบบว่าบริการทางการเงินใหม่ๆหรือว่าสามารถเห็นอะไรได้มากกว่าเดิม
มองเห็นภาพของเงินที่วิ่งผ่านมองเห็นภาพของการพฤติกรรมนิสัยหรือความชอบในการใช้เงินหลายๆอย่าง
ก็คืออย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยจะออกแบบว่ารายงานเรื่อง transaction เนี่ย
ค
ือเราคราวนี้เราจะได้เห็นว่าแบบมันจะมีอะไรน่าสนใจกว่าเดิมอีกเยอะมากซึ่งก็เลยแบบว่าไม่แปลกใจที่ทำไมแบบวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดทำไมวีซ่าอาจถึงลงทุนในโกเจ็กแล้วก็มาสเตอร์การ์ดถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับแกร็บแล้วก็รวมไปถึงซิตี้แบงค์ด้วย
ครับในประเด็นต่อมา
ข้อที่3ก็คือลูกค้าใหม่เราก็พูดกันไปบ้างแล้วว่าอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียอย่างเงี้ยลูกค้าใหม่ๆก็ยังเยอะแล้วก็รวมไปถึงเวียดนามแล้วก็ลูกค้าไทยที่เราพูดไปมันก็ยังมีสามารถแบบว่าให้เซอร์วิสใหม่ๆได้ที่เราพูดไปแล้วเป็นต้นอะไรพวกเนี้ยครับ
นี่ก็ทั้งเกิดลูกค้าใหม่เกิดเซอร์วิสใหม
่ใช่
แล้วก็ได้ transaction ได้ข้อมูล
ใช่ครับ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทำไมธนาคารเขาถึงให้ความสนใจกับ Grab แล้วก็ Gojek
ต่อไปคือถ้าเรายังเชื่อแบบโมเดลแบบ Alipay อะไรแบบเนี้ยคือลูกค้าบอกว่าที่เข้าถึงแบงค์ไม่ได้อาจจะแบบลงทุนเล็กๆน้อยๆได้บ้างอะไรแบบเนี้ยครับก็จะเกิดกิจกรรมพวกนี้มากขึ้นซึ่งเขาก็ต้องใช้แบบว่าต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารอยู่ดีอย่างที่2ก็คือเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบมันไม่ใช่แค่ Gap กับ Gojek นะครับที่แบบมีการลงทุนเรื่องแบบการใช้จ่ายเนี่ยเรื่องการบริการ
เรื่องเกี่ยวกับ payment เรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงิน
ใช่เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นข่าวดังแบบค่อนข้างมากก็คือเรื่องของ Apple Pay
อ๋อเรื่องนี้ผมก็เห็นอยู่ ทางในแบงค์ไซด์เราก็ลงข่าวไปแล้วแรกๆเลยว่าคือออกเป็นการ์ดที่แบบเหมือนมีรูป Apple อย่างเดียว
ใช่เป็นไทเทเนียม
โลโก้เขาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรเลย
ใช
่ไม่บอกด้วยว่าเป็น Visa Mastercard ไหม
ใช่ครับกลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยก็คือว่าจะลงมาเล่นเรื่องของบริการทางการเงินมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าเราจะเห็นว่าแม้แต่ Apple ยังต้องจับมือกับสถาบันการเงินใหญ่ระดับโลกอย่าง Goldman Sachs
ตอนนั้นก็คือ Goldman Sachs เขาลงมาอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นพันธมิตรกันด้วย
ใช่เป็นคนที่เป็นคนอนุมัติบัตรเครดิตให้ด้วยก็เลยเราจะเห็นว่าจริงๆบริษัทต่างๆเหล่านี้เริ่มลงมาเล่นทางด้านการเงินมากขึ้นซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปที่เราพูดกันตอนแรกว่าทำไม Visa Mastercard หรือว่าธนาคารต่างๆเนี้ยถึงต้องเริ่มลงทุนกับบริษัทเหล่านี้แล้ว
คือได้ว่า Apple Pay ที่เราเห็นมาเมื่อสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้เขาใช้หรือยังที่อเมริกา
ทดสอบกันอยู
่กำลังเริ่มต้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นทดลองทดสอบ
ทดสอบกันระหว่างแบบว่าคนใน Goldman Sachs เองกับ Apple สตาฟบางส่วนกำลังทดลองแบบว่าในกลุ่มแคบๆเพราะว่า CEO ของ Goldman Sachs ครับเดวิดโซโลมอนเนี่ยก็กล่าวว่าเฮ้ยเขาใช้แล้วเขาชอบมากเขาคิดว่าคนทั่วไปใช้แล้วน่าจะชอบเช่นกันเหตุผลนึงที่เขาให้ก็คือว่ามันใช้งานง่ายคือคิดว่าคนทั่วไปน่าจะชอบด้วยความที่ว่าใช้งานง่าย
แล้วด้วยเหตุผลของ Apple Pay นี่เองน่าจะเป็นส่วนที่กดดัน
ใช่ครับ
ให้สถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยต้องลองเริ่มเขาเรียกไงลงทุนหรือจับมือแล้วก็หาช่องทางใหม่ๆมากขึ้น
ใช่ก็เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่ Goldman Sachs จับมือกับ Apple Pay เราก็เลยจะเห็นว่าที่เราพูดไปตอนแรกว่าทำไม Grab ถึงCitibank ถึงจับมือกับ Grab ในการออกบัตรเครดิตด้วย
ครับ
ก็คือเราจะเห็นว่ามันมีแบบว่าเรื่องของการกดดันแล้วก็เรื่องจริงๆก็คืออีกเรื่องนึงก็คือศักดิ์ศรีด้วยเพราะว่าเป็นแบงค์ใหญ่ในสหรัฐด้วยกัน
ครับ
คือเห็นคนนึงไปเป็นพันธมิตรกันไปลงทุนกันอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวแล้วทำไมแบบว่าคุณไม่ทำบ้าง
นี่ถ้าเกิดพูดให้เห็นภาพอีกก็คือฝั่ง Grab เนี่ยมันก็จะมี K-Bank ของบ้านเรามีพันธมิตรเป็นแบบ Mastercard เอง Citibank เองพวกนี
้
ในขณะที่ฝั่งของ Gojek ก็จะมี SCB Visa อะไร Mitsubishi UFJ อย่างงี้ใช่มั้ยนี่ก็จะเห็นภาพของการคู่แข่งที่มาลงทุนแล้วก็แข่งกันผ่านบริษัท
เหล่านี้ใช่เหมือนเป็นแบบว่าสงครามตัวแทนนะ
เหมือนสงครามตัวแทนเลยนะ
ใช่ครับข้อที่3ก็คือจริงๆเราไม่อยากเน้นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เราจะให้เห็นว่าแบบบริษัทเหล่านี้ก็เป็นสนามรบของบริษัทเทคโนโลยีด้วย
ยังไงครับ
ก็เราจะเห็นว่าจริงๆอย่าง Gojek เนี่ยก็คือแบบคนที่ลงทุนไปก็อย่างเช่น Alphabet ที่เป็นบริษัทแม่ของ Google เงี้ย Tencent JD อะไรแบบเนี้ยแต่ขณะที่ฝั่งตรงข้ามของแบบGrab เนี่ยก็จะเป็น SoftBank แล้วก็มี Didi ที่เป็นแบบบริการเรียกรถที่เราได้พูดไปก็คือว่าจริงๆต่างฝ่ายก็คือจะลงทุนแบบบริษัทที่แบบว่าเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันประมาณนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่สถาบันการเงินอย่างเดียวก็คือเราจะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือเป็นสนามคู่แข่งกันด้วย
ครับ
เหมือนการแบบว่าชิงชัยกันเลยว่ามันต้องมีใครคนนึงล้มหายตายจากไปจาก
มันจะล้มหายตายจากไหม
มันก็ไม่ขนาดนั้นอะแต่มันก็คือแบบมันก็ต้องแย่งกันแบบแย่งลูกค้ากันไปเรื่อยๆอะ
แบบนี้แล้วข้อดีคือตกกับผู้บริโภคหรือเปล่า
ก็ส่วนหนึ่งอะครับช่วงแรกๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกมไอ้ที่แย่งชิงลูกค้ากันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหน
นี่คือผมนึกถึงเหมือนภาพโมเดลที่เขาเรียกว่าเดดวาเล่ใช่ไหม คือมันต้องแบบลงกันหนัก
ๆ ใช
่แล้วดำน้ำกันยาวๆแล้วถ้าใครหมดลมก่อนเน
ี่
ย
ก็จบเลยอ่ะ
ก็คือตายเลย
ใช่สิ่งที่เราจะเน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็คือว่าแค่เราเห็นแค่บอกว่า 2-3 สถาบันการเงินเนี่ยลงมาบอกว่า Grab กับ Gojek เนี่ยอ
ี
กเรื่องนึงที่เราจะสรุปภาพรวมดีกว่าบอกงี้ก็คือว่าตลาดในเอเชียรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยบริษัททางด้านการเงินหรือสถาบันการเงินเนี่ยจะเริ่มสนใจมาลงทุนในสตาร์ทอัพกับบริษัทเทคเหล่านี้มากขึ้น
หมายถึงว่าเม็ดคุกกำลังจะบอกว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะเห็น investment จากทั่วโลกเนี่ยเขาสนใจมาลงทุน
ในโดยเฉพาะสถาบันการเงินรายใหญ่ๆรวมไปถึงว่าอย่างเช่นแบบอากสิกรกับ SCB ใช่ไหมฮะก็คือเราจะเห็นสเกลใหญ่ก็คือว่าสถาบันการเงินระดับโลกลงมาเล่นด้วย
ถ้าเราจะเนมชื่อหน่อยอย่างที่เห็นมาแล้วอย่างเช่น UFJ Citibank
ใช
่ต่อ Visa และ Mastercard
ใช่ครับ
ต่อไปเราอาจจะเห็นอย่างที่เม็ดบอกว่าอะไรนะ Goldman Sachs หรือแม้แต่ Morgan Stanley JP Morgan อะไรก็เป็นไปได้เลย
ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้หมดแล้วคราวเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะได้เห็นก็คือธนาคารบอกว่าที่เป็นโลคอลรายใหญ่ๆอาจจะลงมาเป็นพันธมิตรหรือจับมือกันอะไรพวกเนี้ยในบริการทางการเงินพวกนี้มากขึ้นด้วย
ทำไมเราจะเห็นพวกนี้เขามาในตลาดเขาเรียกอะไรเนี่ยอาเซียนแล้วกัน
ครับ
ทำไมเราจะเห็นพวกเขามากขึ้น
ก็อย่างที่บอกไปก็คือลูกค้าที่ยังบอกว่าไม่ได้รับบริการเหล่านี้ถึง400ล้านคนมันยิ่งใหญ่มามันเป็นเค้กที่แบบว่ารอคนมาเปิดอยู่อะ
นี่คือจะบอกว่าในประชากรอาเซียนเราเนี่ยประมาณ650ล้านโดยประมาณ
ครับ
เมื่อกี้แม่บอกว่ามีประมาณ400ล้านที
่ใช่ในรายงานของ Grab เองอะบอกว่า400ล้านนี่คือยังไม่ได้เข้าถึงบริการทางด้านการเงินเลย
โหถ้าพูดอย่างนี้จริงๆนี่ผมนึกภาพออกเลยนะว่าเรามีธนาคารอยู่นะคงไม่ได้หมายถึงเฉพาะประเทศไทยใช่มั้ยแต่ว่าหมายถึงในภูมิภาคเนี่ยเราแต่ละประเทศก็คงมีธนาคารอยู่แหละแล้วว่าธนาคารทำงานได้อย่างประสิทธิภาพไม่
มันเรื่องสาขาด้วยอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยคือ
ประเทศเขาเป็นเกาะ
ใช่ใช่เขาก็จะเข้าไม่ถึงก็คือหลายๆธนาคารที่เขาก็เลยต้องใช้โมบายแบงกิ้งเหล่านี้เป็นต้น
นี่ขนาดบอกว่าใช้โมบายแบงกิ้งแล้วนะแต่ว่าการเข้าถึงถ้าอ้างอิงตามรายงานของ Grab ก็คือการเข้าถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ยังน้อย
ใช่ครับ
เลยก็เลยเป็นที่มาว่าสถาบันการเงินระดับโลกเขาคงเห็นช่องว่างเนี้ยและคงอยากจะโดดเข้ามา
ใช่รวมไปถึงแบบว่าธนาคารในประเทศนั้นๆด้วยต่อไปเราอาจจะเห็นแบงก์ฟิลิปปินส์มาลงใน Grab หรือ Gojek อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อะไรเนี่ยเราก็จะได้เห็นอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยพยายามที่จะซื้อกิจการพวกเปเมนต์ทั้งหลายอะไรเนี่ยอย่างก่อนหน้าเราเคยได้ยินข่าวว่ามีการซื้อกิจการพวกนี้มาบ้างในไทยก็มีอะไรเนี่ย
ครับ
ก็เราจะเห็นว่าแรงกดดันนี้มันจะเพิ่มขึ้นว่าทำให้ธนาคารต้องหันมาลงทุนในบริษัทเหล่านี้มากขึ้นในสตาร์ทอัพเพื่อโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่อะไรที่มีทรานแซคชั่นกับผู้ใช้อ่ะจะเยอะขึ้น
สุดท้ายมันก็เหมือนกับคำพูดที่กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามสุดท้ายประเด็นอยู่ที่ทรานแซคชั่น
ใช่ครับ
มันต้องเกิดทรานแซคชั่นเกิดขึ้นมันจะได้ก็คือหาเงินได้นั่นแหละ
ใช่หาเงินจากธุรกรรมทั้งหลาย
ใช่หาเงิน
นิดๆหน่อยๆก็เอา
คือพอเกิดวอลลุ่มมากๆแล้วมีธุรกรรมเกิดขึ้นมันก็มีเงินวิ่ง
ใช่
นั่นก็คือรายได้นั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับน่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วล่ะว่า Grab และ Gojek เนี่ยมีนัยยะมีแง่มุมอะไรมากกว่าแค่การแข่งขันของบริการเรียกรถอย่างเดียว
ใช่
ครับไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรซึ่งคาดว่าเชื่อว่ามีแน่นอนแหละสำหรับ2รายเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรวมถึงเม็ดคุมก็จะตามข่าวเรื่องนี้อยู่ในBrand Insightอยู่แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วย
ครับผม
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ